Мен Саида бабамгожа таныстырдым.
Армысыздар, азаттықтың ардақты тыңдармандары, өздеріңізді алдағы уақытта радиомыздың жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі сәтте бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Бюджет қаражатын қолды ету әрекетінің ең көбі білім саласында орын алып отыр екен.
Бір досымыз өткенде осы алдындағы сынақ емтиханда ол өзінің белгілі бір пәннен сынағын жабу үшін 8000 теңге тапсырған.
Интернет желісін реттеуге қатысты заң жобасында прокуратураның құзыретін күшейтетін бабы алынып тасталды.
Нужна свобода слова. Если они будут контролировать, значит, нет свободы слова.
Сондай-ақ бағдарламамыздың барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер төңірегінде де естіп білетін боламыз.
Біздің қазір Қазақстанда тұрғын үй мәселесі өте глобальный мәселе десе де болады.
Қымбатты тыңдарман, мінекей алда осы жөнінде басқа маңызды ақпараттар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен бірге жастардың толқыны. Стратегия, әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығының мәліметі бойынша, білім беру саласы жемқорлыққа батқан мекемелердің алғашқы бестігіне енген екен. Білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықтың кең тараған түрі қаржылық заңбұзушылық пен қаражаттарды жымқыру фактілері болып табылады. Осыны негізге алған кей бақылаушылар студент жастардың әділетсіздік пен жоғарғы оқу орындарының қабырғасында жүріп танысады деген пікір айтты. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастыратын болады.
Қазақстанның беделді университеттерінің бірінде оқып жүрген Алмас Сұлтанбаев сыбайлас жемқорлықтан еш арыла алмай келеміз дейді. Оның пікірінше, ол қоғамдық дертке айналды. Тіпті сыбайлас деген сөзді естіген кезде кез келген адам жемқорлықты еске алатын жағдайға жеттік дейді.
Бір досымыз өткенде осы алдындағы сынақ емтиханда ол өзінің белгілі бір пәннен сынағын жабу үшін 8000 теңге тапсырған. Ол жерде жүйелі түрде ставкасы болады екен мұғалімнің сұрататын. Ол 5000 өз бағасы, 4000 өз бағасы деген ол жерде тұрақты белгіленіп қойған нәрсе. Ол ақшасын берді, 5 алды.
Стратегия әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығының мәліметі бойынша 2008 жылдың соңында білім мекемелері жемқорлыққа батқан мемлекеттік органдар рейтингісінің алғашқы бестігіне еніпті. Арнайы есепке алу және құқықтық статистика комитетінің дерегінше, былтыр және 2009 жылдың 2 айының өзінде білім жүйесі қызметкерлеріне қатысты 300-ден аса іс қозғалған екен. Аталған мерзімде білім саласында тәртіпке 800-ден аса, әкімшілік жауапкерлікке 28 адам тартылыпты. Статистика комитетінің мәліметтеріне сүйенсек, білім мекемелеріндегі сыбайлас жемқорлық фактілері тіркелуден Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай және Ақтөбе облыстары алда келеді. Дегенмен Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарының қауымдастығының президенті Рахман Алшанов бұл дерт студенттердің өздеріне байланысты дейді.
4 мұғалім әр бұзды, көпшілік бұзды. 56% береді екен паралдың көрсеткіштеріне. Сондықтан мәселе балаларға байланысты, қазір мына кредит жүйесіне байланысты, оған мұғалімдер ешқандай контакт жоқта, бәрін компьютер қабылдайды. Сондықтан қазір бұл барған сайын өзін жойып бара жатыр. Енді балаларға да кінәлі ғой. Неге береді олар? Олар оқитын болса, талап ететін болса, сонда біздің балаларымыз өз икем деп тұрмыз.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша, білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықтың кең тараған түрі қаржылық заңбұзушылық. Қаражаттарды жымқыру фактілері болып табылады. Бұл көрсеткіш 47%-ға жетсе, пара алу 12%-ды. Қызметтік жағдайын асыра пайдалану 6%-ды. Білімі туралы заңсыз құжаттар беру 4%-ды құраған. Жанасу қоғамдық жастар бірлестігі 2008 жыл барысында Қазақстандағы жемқорлық кең тараған жоғарғы оқу орындарының тізімін жасаған. Осы тізімнің 5-ші орнына тоқтаған Қазақ ұлттық медициналық университетін бітірген Әсел Ахметова оқытушыларды білім ордаларындағы жемқорлықтың дамуына себепкер болып отыр дейді.
Әр экзаменнің, яғни өз құны болады. Соны сатып аламыз. Ол тесттер экзамен тапсыратын күннен бір күн бұрын түнде шығады. 1000-2000 соны жаттайтын біз. Негізінен жаңағы госэкзамен тапсырғанда олар тесттері қымбатырақ, 1000-2000 долларға дейін баратын.
Ар Ру Ха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төре Қожинаның пікірінше, қоғамның болашағы жастар жоғарғы оқу орындарындағы сыбайлас жемқорлық кесірінен улануда. Маманның айтуынша, сыбайлас жемқорлық дене шынықтыру пәні мен жатақхана мәселесінде бар. Және ол жұмыс істейтін студент жастар кесірінен өршуде. оған тағы мемлекеттік емтихан кезіндегі мұғалімдерге дастархан жасау, сыйлық беру де айтарлықтай септігін тигізіп отыр. Бұл мәселені өзі таза, моральды құқығы бар басшылар үлгі көрсету арқылы ғана шеше алады, дейді маман.
К сожалению, не столько изучает предмет, а сколько изучает науку.
Өкінішке орай, студенттер білім алумен емес, пара беру арқылы емтихан тапсыру жолын іздеумен айналысады. Және бұл іс олардың қолдарына жақсы келеді. Тіпті алғашында ұялған студенттердің өздері бітіргенше жемқорлық ғылымын терең меңгеріп шығады. Қазақстан студенттерінің альянсы жүргізген сауалнаманың нәтижесінде әрбір үшінші студент пара беретіндігін ашық мойындаған екен.
Дает взятку, и он сознался, это при анкетировании.
Министрлік тарапынан жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, сыбайлас жемқорлық бойынша құқық бұзуға негізінен сала қызметкерлерінің жалақысының төмен болуы себеп болып отыр. Мәселен, статистика агенттігінің мәліметтері бойынша білім саласы қызметкерлерінің 2009 жылғы қаңтар айындағы орташа жалақысы 39021 теңгені құрайды. Ал жалпы республика бойынша орташа жалақы деңгейі 61378 теңге деңгейінде тұр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сарсебай.
Әуеде жастардың толқыны, ал мен білім саласындағы жемқорлық тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсам. Экономикалық қылмысқа және сымбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің мәліметінше, бюджет қаражатын қолды ету әрекеттерінің ең көбі білім саласында орын алып отыр екен. Аталмыш істер бойынша келген шағым көлемі 421,200,000 теңгені құрап отыр. Әзірге оның тек 5,000,000 теңгесі ғана өндіріліп үлгерген. Бұл салада ағымдағы жылдың 3 айында ғана 68 қылмыстық іс қозғалып, оның 12-сі сотқа жолданған. Дегенмен біздің радиомызға сұхбат бергендердің кейбіреулері бұл жағдай екі жаққа да тиімді екендігін жасырмайды. Мәселен, өз есімін жасырып қалуды жөн санаған сұхбаттасымыз Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінде ұстаз екен. Оның сөзіне қарағанда, параны алатында кездер болатын көрінеді.
Пара берудің де енді жолы бар. Кейбір студенттер сабаққа өзінің келмегенін қоймай, саған кеп бір дикек дегендей үстемдігін көрсетіп әңгіме айтып жатады. Барынша кішіпейлігін танытып, себебін айтып, енді сабаққа келмеуінде де енді сонша ұзаққа пара беретіндей жағдайға жеткен адам енді белгілі бір енді себебін айтып түсіндіріп жатса, енді пенде бағасын шынайы былай беріп жатса, мен алмаймын деп айтамаймын. Енді сабақта қалғанына жарай, өте де артық емес алатын едім.
Десек те Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің кеңесшісі Аяған Сандыбайдың пікірінше, білім саласындағы парақорлық бұл әлі дәлелденбеген жайттар екендігін алға тартып отыр. Оның пікірінше, бірлі-екілі кездесетін парақорлық кез келген салада орын алады екен. Сондықтан білім ордаларында жемқорлық өршіп тұр деп жар салу негізсіз, дейді сұхбаттасымыз.
Бұл тек қана жалпы былай нақтылығы жоқ сөздер. Егер де ондай дәлел нелер болса, деректер, сол деректерін олар айту керек. Жалпы қай саланы алса да айтуға болады.
Алайда экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі мамандары Батыс Қазақстан облысында Бөкей Ордасы ауданының білім беру бөлімінің лауазымды тұлғалары мен осы өңірдегі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің директорына қатысты істер келіп жатқандығын мәлімдеп отыр. Олар қабылдау актілерінде жұмыс көлемін жасанды түрде көбейте отырып, бюджеттің 13,800,000 теңгесін талан-таражға салған. Мамандар осы сынды тағы да басқа мысалдар жетерлік екендігін айтады. Ал Қарағандыда жастар арасындағы жемқорлық азайту мақсатында қаладағы жас тәртіп сақшыларына түзету мекемелеріне арнайы саяхат ұйымдастырылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осы әдіс арқылы жастар арасындағы парақорлықты азайтуға мүмкіндік мол. Ал арнайы саяхатқа қатысқан жастар болса, пара алып, абақтыға түскен бұрынғы тәртіп сақшыларымен көзбе-көз жүздесті. Айта кету керек, Қарағанды қаласының тергеу изоляторында жемқорлыққа жол беріп, қолға түскен 30 тәртіп сақшысы отыр екен. Олардың басым көпшілігі жаңа қызметке кіріскен жастар. Құрыққа түсетіндер көбінесе оңай олжаға дәніккен жас полиция қызметкерлері көрінеді. Қарағанды қалалық орталық полиция бөлімінде тәжірибеден өтуші Алмат Қақов қазіргі экономикалық дағдарысқа қатысты көптеген жастар, әсіресе ішкі істер органдарының қызметкерлері жұмысын басқалай жүргізеді деген пікір білдіреді. Жас жігіт Абайдың адамның адамдығы іс бітіргеннен емес, оны бастағаннан деген сөзін әрдайым есте сақтауды жөн санайды екен.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбат Кымбатты тыңдарман, сиздер жастардын толкун тыңдап отурсуздар. Сәүр айынын аягында интернетти реттеуге катышты заң жобасынын биринчи окулумун мажилис депутаттары сөзге келмей бир ауыздан макулдаган болатын. Энди жумуш тобу экинчи окулумга чыгарар алдында өздөрү дауыс берген бапка өздөрү каршы чыгып отур. Атап айтканда, букаралык акпарат куралдары тууралуу заңнын 13-чү бабы 1-чи тармагына енгизилмек өзгерістерді алып тастап, букаралык акпарат куралдары немесе өзгенин хабарын тараткан акпарат куралдары кожайынын не соттун шешимимен гана токтотулат деген түзөтүүлөр енгизилди. Акпараттык жана байланыш агенттиги азырлаган мажилис 1-чү окулумда макулдаган заң жобасына сәйкес аталган бап заңга каршы келген немесе коомго кауп туугузатын хабар тараткан букаралык акпарат куралдарын сот шешимисиз бас прокуратура 3 күн ичинде токтото алат деген мазмунда жазылган болатын. Энди муну алып тастауларын жумуш тобундагы депутаттар коомдук пикирди эсепке алгандар менен түшүндүрүп отур. Аталмыш заң жобасы тек журналист кауым арасында гана эмес, интернетке катысы бар барша журт арасында кызуу талкууланууда. Онун ичинде күндөлүктүү өмүрүн интернетсиз элестете алмайтын жаштар да жетерлик. Энди курбулардын пикири менен сиз менен бизди тилшибиз Талгат Дүйсөнбек таанстырып чыкса.
Казакстанда интернет кызметин тутунуучулардын дени Алматыда шоғырлаган болса, каладагы жаштар азыр таңда күндөлүктүү өмүрүн интернетсиз элестете алмайтындыгын жасырмайт. Өз ара хат алмасуу, достук таанышуулар менен пикир бөлүшүү, окууга кажеттүү материал издестирүү жана башка да кажеттиликтерин интернет сайттарынан табат. Әсіресе чат, форум, жеке блогтар жаштардын интернеттеги басты ермеги. Интернет тутунуучу студент Марияш парламент депутаттарынын интернетти реттөө менен айналыса баштагандыгына көңүлү толмайтындыгын, элде одан башка да маңыздуу маселелер көп экендигин айтат.
В первую очередь заняться экономикой, безработицей, устраиваемость студентов, чтобы повышалась.
Унун пикиринче бийликтегилер эң биринчи кезекте экономика, жумсуздук, студенттерди эмгекпен камтуу, ден соолук сактоо, экология деген секилдүү өзөктүү проблемалар менен айналышканы жакшы. Ал интернет алемы, ал барлык жерде да интернет алемы. Сондуктан оган кандай да бир өзгерістер енгизип, түзөтүп, дурустоого тырышуунун аса кажеттилиги жок, дейт студент Марияш. Сонун катар ал интернеттин көмөгү менен адамдар өз пикирлерин жеткизүүгө мүмкүндүк алатындыгын, ал аны чектөөдүн жөнү жок экендигин айтып отур.
У каждого человека есть свое мнение, и он может его выражать, будь то его собственный блог на каком-либо форуме, будь то это какой-нибудь общественный форум.
Марияштын айтымынша, ар бир адамдын жеке пикири бар, жана алар жеке блогу немесе көпчүлүк форумдарда элемде жана Казакстанда болуп жаткан окуяларга катышты өз пикирлерин билдирип отурганы дурус, дейт Марияш. Сондай-ак ал сол депутаттардын өзү жаштар секилдүү интернет кажеттилигин аса сезинбейтиндигине сенимди. Ал Марияштын курдасы Альбина болсо, интернет тутунуучу экендигине карамастан, форум жана чаттарды аса жактыра бермейт. Соган байланыштуу аны парламентте талкууланып жаткан заң жобасы айтарлыктай кызыктырмайт.
Потому что я склонна больше к живому общению, нежели к интернет-общению.
Альбина интернет аркылуу пикир алмашкандан көрө адамдар менен жүзбө-жүз карым-катнаш жасаганды унататындыгын жасырмайт. Дагы бир кала тургуну студент Динара парламентте талкууланып жаткан заң жобасы тууралуу эстүү бар экен деген жана ал сөз бостандыгына каршы багытталгандыгын айтат.
Нужна свобода слова. Если они будут контролировать, значит нет свободы слова.
Сөз бостандыгы кажет. Ал эгер алар аны бакылауда сайтын болса, онда сөз бостандыгына орун жок, дейт Динара. Азаттыкка өз пикирлерин билдиргендердин ичинде калыс калгандарын эсептемегенде сөз болуп отурган жобаны бир адам гана колдойтун болуп чыкты. Кала тургуну студент Максат мындай өзгерістерді өмір талабы деп эсептейт.
Я смотрю на это положительно, поскольку уже казахстанский.
Менин буга карсылыгым жок, өйткени казахстандык интернет дамып келе жатыр. Ягъни акпараттык бак жумуш дейт. Сондуктан бул маселеге даам жок, дейт Максат. Алайда ал сөз бостандыгы болуу керектигин жокко чыгармайт. Соган карамастан кандай да бир дарежеде баклаудун болгону турс. Өйткени интернетте улуттук жана диний бостандыкка чек келтирүүчү пикирлер айтылып калып жатыр, дейт ал.
Ну да, модераторы, конечно, они контролируют, но модератор он же
интернет сайтты модераторлор баклауда стоит, бирок модератор робот эмес кой. Өйткени акпарат тараганы өтө жылдам, үлгермей калуу мүмкүн, дейт студент Максат. Сөз болуп отурган заң жобасын мажилис депутаттары алдагы сарсенбиде палатанын жалпы отурусунда экинчи окуумда талкуулайтын болот. Арнайы жаш толкун багытталмасы үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Ардактуу агайын, сиздер жаштардын толкунун тыңдап отурусуздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Эндиги сәтте әлемде орын алган кызыктуу акпараттарга назар аударсаңыздар. Америка Құрама Штаты мен Канада ғалымдары ғарыштың шекарасын нақтылады. Олардың анықтауынша, ғарыштың шекарасы 118 шақырым биіктікте орналасқан. Бұл зерттеуді жүргізуге ғалымдардың жаңа жобасы көмектескен. Арнайы құрастырылған аппарат атмосферада және ионосферада қозғалатын жоғарғы энергетикалық бөлшектердің қозғалысы көрсеткіштерін есептеген. Нәтижесінде ол мәліметтер бұған дейін басқа әдістер арқылы алынған көрсеткіштермен сәйкес шыққан. Дегенмен әзірге ғарыш кеңістігінің салыстырмалы шекарасына қатысты ортақ пікір жоқ. Көбіне 100 және 122 шақырымның аралығы деп аталып жүр. Ал Гонконг оқушылары бұдан былай оқулық тасымайтын болады. Оларға кітаптың орнына мектеп бағдарламасы түгелдей көшірілген арнаулы электрондық құрылғылар таратылды. Бұл құрылғыны жергілікті қолданбалы ғылымдар және технологиялық зерттеулер институты ойлап тауып отыр. Құрылғының сырт көрінісі ноутбукке ұқсайды және ол $260 шамасында тұрады. Оқушылар өздеріне қажетті оқу материалдарын кез келген уақытта және кез келген жерден хабарласып мектеп серверінен көшіріп ала алады. Гонконг мектептері алдағы 42 айынан бастап жаңа құрылғыны сынақтан өткізуге кіріседі екен. Ғалымдар 2 жыл бойы айналысқан бұл жаңа құрылғы ата-аналардың мектеп оқулықтарына деген шығындарын азайтатыны анық. Осы ретте Гонконгта оқулық өте қымбат екендігін айта кету керек. Оған қоса оқушылардың қоржындары да жеңілдей түспек дейді жаңалықты жақтаушылар жағы. Ал Кубада жаңа әлемдік рекорд тіркелді. Гавана қаласының 63 жасар тұрғыны Хосе Кастелар әлемдегі ең ұзын сигарета орапты. Ресми түрде Гиннестің рекордтар кітабына тіркелген шылымның ұзындығы 45 метр 38 сантиметрді құрайды. Хосе Кастелар бұл сигараны жасау үшін бір жылдан астам уақыт жұмсаған көрінеді. 15 жасынан бері осы іске машықтанған қария денсаулығына байланысты темекі тартуды мүлде тастадым дегенді айтып отыр. Достар, ал ендігі кезекте жасын айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек.
Менің атым Акымжан Қызарайхан. Мен қатты толғандыратын мәселелердің бірі бұл тұрғын үй мәселесі. Біздің қазір Қазақстанда тұрғын үй мәселесі өте глобальный мәселе десе де болады. Неге өйткені? Қазір үй өте қымбат және ипотекаға алуда өте қиын, және оған ипотека алу үшін де танысың керек бір жағынан. Мысалға жастар семья құрайын десе, оны бір басты толғандыратын мәселесі үй мәселесі болып тұр. Мемлекеттің қайда қарап отқанын айтам, бұны реттестіру керек бір жағынан. Екінші жағынан қымбатшылық. Бүкіл зат қымбаттаған, стипендия айлық көтерілмей жатыр. Сол мәселелер бізді толғандырады.
Әуеде жастардың толқыны. Достар, егер де сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі болсаңыздар, жас толқында көңіл толқыны атты айдардың бар екендігін білер боларсыздар. Ал қатарымызға енді ғана қосылған тыңдармандарға айта кетейін, аталмыш айдарларымызда кез келген жас өздерінің немесе өзінің сүйіп оқитын ақындарының туындыларын оқып бере алатын мүмкіндіктер бар. Енді міне кезекті поэзияға жаны жақын жастарға берсек. Алғашқы болып сөз кезегін Атырау облысының Құрманғазы ауданының тұрғыны Серікбол Хасанға берсем. Ол өзіңізге өзінің тырнақалды туындыларының бірін ұсынбақ.
Мекенім менің жерде ме, көкте ме еді? 20 жыл мен топ көкте келі, 20 жыл іңгәлап үміт келіп, 20 жыл күн нұрын төкті келі, 20 жыл құстар ән салмағалы, 20 жыл мерге қамбағалы, 20 жыл жаханда жалғыз кезіп, 20 жыл жат жұртта сандалғалы, 20 жыл жүрікте жылынбады, 20 жыл сылаңға ұрынғалы, 20 жыл жаманлы жатияда, 20 жыл жаутаңдап шырылдады. 20 жыл аспанда ашылмады, 20 жыл айғайда басылмады, 20 жыл жанынан бесік кетті, 20 жыл бақытым басымдағы. 20 жыл күлектім көктемеді, көктемеді ол үшін сөкпемені, 20 жыл көрмеген бақытымның көктеңға ендігі жоқ керегі, шабармын деп сан жүріп баптап едім, жырларымды жүрер деп жаттап елім, өзі білсін менде мол жаңарман бар. Ей сұма жал, жолыма жатпа мен.
Ендігі сәтте Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті журналистика бөлімінің студенті Жарқын Сәленұлын тыңдап көрсек.
Еллам шапағаттан айырмағын, десімді делбелерге қайырмағын, Заман деген адамда барлық күні, күнің десін жоқ Аллам айыңда мен. Тілдейміз кейді өзіңді күйіп кетіп, басқыз түсі меңзейміз биіктетіп, шапағатты сыйлаған ұлы Аллам махаббатқа жол аштық сүйіп бекіп. Кейді алдыны тым көзсіз болжаймыз ба, болашаққа балашып сарнаймызда, баста байлық төрт мүші деннің сауы кіріп тарығып, я Аллам қол жайғыз ба. Байлық жайлы көп кітап парақтадым, қабылдадым күмәсіз жәннәт барын, үлкен байлық иман ғой санадағы сол байлықтан айырма жаратқаным.
Әуеде жас толқын. Бүгінде Азия мемлекеттері арасында Қазақстанның экологиялық ахуалы өте төменгі көрсеткішті көрсетіп отыр. Мамандар басқа облыстарда айтпағанның өзінде Алматының экологиялық ахуалы жан түршігерлік жағдайға жеткендігін айтады. Осы өзекті мәселелерді ескере отырып, қоршаған ортаны қорғау министрлігі арнайы бағдарлама жасақтап, бұл проблемалармен күресу негізінде бірқатар жұмыстар атқаруда. Алайда біз сөзге тартқан алматылық тұрғындар Алматының экологиясының жақсаруына ең алдымен әр адам өз септігін тигізе білу керек. Деп санайды. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрлігі өкілдерінің айтуынша, бүгінде экологиялық ахуал қуантарлық көрсеткіште емес. Республикалық деңгейде экологиясы қауіпті аймақтар бас бюджеттен қаралғанымен, облыстарды жергілікті билік қадағалап отырады екен. Бүгінде Арал аймағы Каспий маңы қатаң бақылауда отыр, дейді экологиялық реттеу және бақылау комитеті мемлекеттік экологиялық басқармасының бастығы Кеңес Темірханов.
Экологиялық қадағалауға алынып отырған орындар Арал, Каспий аймағы, өзен көл жағалаулары тазарту үстінде. Ол орталықтар республикалық бақылауда тұр. Ал Каспийді өздеріңіз білесіздер, ол әуелден қатаң бақылауда тұрған орын. Қазір Каспий аймақтық ресурсты реттеу жұмыстары жүріп жатыр.
Экологтардың айтуынша, мұнай қалдықтарын өртеу негізінде заң жобасы 2005 жылы қайта қаралып, өзгеріске енді. Өткен жылғы қорытындыға көз жүгірсек, ауаның тазалығын сақтауда әлдеқайда ілгері жылжу байқалады, дейді мемлекеттік экология басқармасының бастығы Кеңес Қайыргелдіұлы. 2010-2015 жылдарға арналған тұжырымдама мақсаты да осыны көздеп отырған көрінеді. Болашақта мұнай газдарын өртеуді мүлде тоқтатып, басқа да тиімді жолдары бүгінде қаралуда, дейді эколог мамандар. Экологияға залал келтірушілердің басым бөлігі осы мұнай газ қалдықтары екен. Сондай-ақ тұрмыстық қалдықтар, автокөлік түтіндері де қоршаған ортаға залалын тигізуде. Орталық Азияның аймақтық экология орталығының мамандарының зерттеуі бойынша, Азия елдерінің арасында Қазақстанның экологиясы сын көтермей отырған көрінеді. Бұған экологиялық заңның әлсіздігі кінәлі деп отыр орталықтың маманы Жанар Қойгелденова.
Қазіргі кезде экологиялық жағдайы Орта Азияда нашар деңгейде деуге болады, өйткені ол біздің заңдарымыздың қажетті деңгейде болмауынан туындайды. Халықтың экологиялық мәселелер туралы ақпараттандырылмағандықтан туындайды.
Бұл мәселені растап отырған министрлік өкілдері оған заңның еш қатысы жоқ, тек өзге Азия мемлекеттерімен салыстыра қарағанда Қазақстанда өндіріс орындары өте көп, деп отыр Кеңес Темірханов.
Но в этом плане можно сказать, что Казахстан в промышленном отношении очень опережает.
Қазақстан көршілес мемлекеттерден өндірістік тұрғыда олардан озық тұр. Бұл проблема сонау Совет одағынан келе жатыр. Ақтау қаласындағы Қошқарата өндірістік орны және Степногорскідегі химиялық тау комбинатының орны да бізге оңай шаруа болып отырған жоқ. Бірақ бұл мәселелер біртіндеп шешілуде. Бүгінде нашарлау емес, істелген жұмыстың оң нәтижелері көрінуде.
Стабилизация загрязнения.
Экологияның ластануына тұрғындардың да қате тірліктері себеп деп отыр эколог мамандар. Өзен жағалауында қала көшелерінде әрбір 2 қадам сайын қоқыс шаштер орнатылған. Алайда қалдықтарды кез келген жерге лақтыра салуды әдетке айналдырған кейбір қала тұрғындары мен қонақтары өзен сағасын және қаланы ластауда. Егер олар біріншіден қоршаған ортаға, екіншіден экологияға зиян келтіріп отырғандарын түсінсе, адамның қолымен жасалынып отырған осындай келеңсіздіктердің алдын алуға болар еді, дейді Орталық Азияның аймақтық экология орталығы мамандары. Ал Алматы қаласының тұрғыны Шайбу Ерназарова ондай тәртіпсіздікті жасайтын жастар мен жеткіншектер дегенді айтады. Егер ата-ана қаланы таза ұстау керектігін үйде жиі айтып, оларға көше тәртібін үйретсе, экологиямыз аза болса тазарар еді, дейді Шайбу апай.
Одан кейін экологияны кімнен талап етеміз? Өзімізден өзіміз талап етуіміз керек. Неге біздікі дұрыс емес? Неге жан-жағымыздың бәрі осындай қоқыс? Неге ауамыз лас? Неге топырағымыз лас? Дегеннің бәрін өзімізден сұрауымыз керек. Соның бәрін жасаған өзіміз, енді соны дұрыстай алмай жатырмыз. Дұрыстау үшін оған сана керек, оған жаңағыдай тәрбие керек жастарға.
Расымен солай ма? Алматы жастары көше тәртібін біледі ма екен деген сауалымызға жастар жауабы былай болды.
Мы не бардашим, аккуратно.
Қала тазалығы да экологияға әсер ететін сезініп тұрған жастар көше тәртібін ұстанбай экологияға залал келтірушілерге қатаң жаза қолдану керек. Ол үшін алдымен Қазақстан көшелеріне өзге шет мемлекеттердегідей бақылау камералары қойылса дейді. Эколог маман Кеңес Темірхановтың айтуынша, экологиялық проблемаларды шешу жолында өз күштерімен қатар Қазақстанда қызмет атқарып жатқан ірі шетел кәсіпорындарын да жұмылдыруда. Осы шетел инвесторларының арасында экологиялық мәселені шешу үшін Қарағанды облысында жоспарлық жұмыстар жасалып, көптеген мұнай ұңғымаларының орындары тазалануда екен. Айнұр Хаменова, арнайы жас толқын үшін Алматыдан. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын.